Blaðsíða 153. Náttúruauðlindir. Fyrir 160 milljónum ára myndaði Suðurskautslandið eitt landsvæði, Pangeu, ásamt Ameríku, Afríku og Ástralíu og því er berggrunnur þessara heimsálfa líkur að gerð. Með þá vitnesku í farteskinu hófu menn að leita verðmætra jarðefna á Suðurskautslandinu. Í berggrunni Suðurskautssvæðisins hafa meðal annars fundist járn, króm, kopar, gull og nikkel. Óblítt loftslag og umhverfislegt mikilvægi svæðisins hefur hins vegar valdið því að nýting jarðefna hefur enn ekki verið fýsilegur kostur. Í Transantarktíkafjöllunum hafa einnig fundist kolalög. Kol eru jurtaleifar sem myndast á löngum tíma. Á mörg þúsund árum verða jurtaleifarnar að mó og á milljónum ára verður mórinn að kolum. Einhver tíman í fyrndinni hefur loftslag því verið hlýra og jarðvegur frjósamari á þessu meginlandi.